galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Agoost ee sanadka 2024-kana waa 15. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta sare u kaca sarifka lacagta birta ee Ethiopia.
magaalada Embuure meel horta waxaa wax lagu kala iibsada waayto waa birta, waa lacagta birta, lacagta jigjiga laga isticmaale, lafaciisa laga isticmaala, ubare laga isticmaala, maalkana laga isticmaala. Marka annaga waxaa lagu kadeeda dadkii reebaadihii ma garanayaan ibirta, lacagtii kaashkiina way yaraatay, markaa kadeed bayn lagu haysaa ibirta. Dhinacla way ka fiicanto, dee ninkii kula fahmayaay wuu qaadanayaa, waad ugu shubi.
falcelinta dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo nolosha dadka gobolka Awdal. waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Britain oo wada baaritaano ku aadan sababaha keenay in dalkaasi ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka.
Wiil Afrikaana waalidiintiis ay ka soo jeedeen dalka Rwanda uu dilay 3 gabdhood, uu toori ku dilay, waxaa markiiba suuqa la geliyey, wuxuu ahaa qaxooti muslim ah, kadibna waxaa la bartilmaameedsay goobaha ay dadka muslimiinta ay runti sida masaajid oo kale iyo meelaha dadka laga tiri badan yahay.
waxaa kale dhegeysan doontaan maamulka madaxweyne Biden oo soo bandhigay qorshe cusub oo ku saabsan maaraynta maangelyadoonka. iska soo dhiibaya xadka Canada xubinta dooda gaaban, weydiiye dhakhtarka, iyo qodobo kalaasi. intaasoo dhan waxaa ka soo reyn doonaa warkii. dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ayaa wadahadallo ku leh caasimada Qatar ee Dooxa Khamiista maanta, iyaga oo ujeedkooduna uu yahay heshiis xabad joojineed oo Gaza, si markaas ay isku dayaan in laga fogaado dagaal ballaaran oo ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. wadaxaajood wadayaasha ka socda Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa waxaa lagu waday inay la kulmaan wafdi ka socda Israa'iil. xamaas ayaa arbacadii shalayto sheegtay inaysan ka qayb geli doonin wadahadallada, laakiin wakiilo ayaa laga yaabaa in ay mar dambeeto la kulmaan dhexdhexaadayaasha, sida ay ku warantay Reuters. marka laga soo tago dagaalka ka socda Gaza iyo daanta galbeed, Israa'iil iyo Xisbullah ayaa waxaa duqeyna isku weydaarsanayaan xuduudda Lubnaan, iyadoo la sheegayo inuu welina la haysto la haystayaal gaaraya 100 qof. maraakiibta ganacsiga ayaa weli waxaa weerar ku ah dagaalyahanada xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalkaasi Yemen, waxaana jira weerar argoosi ah oo Iiraan ay ku hanjabtay dilkii hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haniya ay ugu arguleyso oo bishii horeeta lagu dilay Tehran. inkastoo Israa'iil aysan sheegan mas-uuliyadda dilkaasi, haddana waxaa si weyn loogu eedeeyey inay iyadu ka dambeysay. saddex sarkaal oo sare oo Iiraan ayaa sheegay in heshiiska xabad joojinta ah ee Gaza uu noqon karo waxa keliya ee loogu hortegayo argoosiga dilka Haniya, sida ay sheegto wakaaladda wararka ee Reuters. qorshaha looga hadlayo Dooxa ayaa ku bilowday hindise 3 weji ah oo uu daah rogay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden 30-kii bishii May, oo ku baaqaya xabad joojin 6 toddobaad ah in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan deegaanada dadku ay ku badan yihiin ee Gaza, in la isdhaafsado la haystayaasha iyo maxaabiista gargaarka bini'aadminimo, inuu kordho falastiiniintuna ay awoodaan inay ku noqdaan guryahooda, kadibna xabad joojintu ay horseedo weji labaad oo xabad joojin ah oo daa'im. saraakiil ruush ah ayaa waxa arbacadii shalayto ay ku dhawaaqeen in ay daadgurayeen 20,000 oo qof oo dheeraad ah, iyadoo ciidamada Ukrain ah ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan gobolka Kursk. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Aleksey Simronov ayaa waxa uu ku sheegay abka fariimaha ee Telegram in poliiska iyo mas-uuliyiinta kale ay isku dubaridi doonaan daadgureynta dadka ee degmada Kalushkov oo xuduud la leh Ukrain. Ruushka ayaa daadguraya ku dhowaad 200,000 oo qof, tan iyo markii Ukrain ay bilowday weerarkeeda dhanka xuduudaha 6-da bishan August. Taliyaha ciidamada Ukrain General Oleksandr Sarski ayaa waxa uu sheegay in in ka badan 100 askari oo Ruusha la qabtay, waxaana madaxweynaha dalkaasi Ukrain Volodymyr Zelenski uu sheegay in ugu dambeynta lagu bedelan doono maxaabiista dagaalka ee Ukrain. Ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo quuseysa caafimaadka guud ee dunida, waxaana uu ishaaciyey in cudurka busbuska uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Digniinta caafimaad ee caalamiga ayaa qaramada midoobay waxaa la sheegay in ay soo saarayso markii labaad muddo 2 sano gudahooda, waxaana markan ay ka digtay in cudurkaasi uu ku fidayo dalalka deriska la Congo. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka ee adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay in jawaab caalami ah oo la iska kaashaday ay lama huraan u tahay joojinta fiditaanka cudurkani si markaasi loo badbaadiyo nolosha dad fara badan. Cudurka busbuska ayaa ku faafi karaya isu dhawaasho iyo istaabasho qofka xanuunka qaba la taabto, waxaana uu ku bilowdaa qandho, kadibna waxa uu isu beddelaa nabro iyuu ka soo baxaa jirka oo dhan. Ururka caafimaadka adduunka waxa uu sheegay in cudurkani oo ka soo bilowday dalkaasi Congo hadda uu ku faafayo dalalka deriska la'a iyo kuwa u dhow sida Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Warkeena dhegeystayaal, waa dhegeystaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Britain ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso sababaha keenay in dalka ay ka dhacaan dibadbaxyo wata rabshado oo ay qabanqaabiyeen kooxaha xagjirka ah. Ma jiraan dadyow dibadda ah ama dalal kaleeto oo ku lug leh rabshadahaasi. Warbixin gaar ah oo arrintaas aynu ku eegino waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dibadbaxyo wata rabshado oo noocan oo kale ah Britain hal mar ayay ka dhaceen sanadkii 2011-kii. Waagaas nin booliis ah ayaa toogasho waxa uu ku dilay weel madow. Dowladda Britain ma ay filayn in rabshado noocan ah oo ay abaabuleen kooxaha xagjirka ahi ay dhacaan. Dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaana dadka muslimiinta ah, iyaga laftooda ayaa u qaadan waayey waxaanay ku noqotay mucjiso. Rabshaduhu waxay ka dhaceen magaalooyinka muslimiintu ay ku badan tahay oo ay dabcan Soomaaliduna ku jirto. Marka laga yimaado khasaaraha ka dhashay rabshadahan, arrinkan warwar kale ayaa ah in dad cadaan ah oo Ingiriis ah ay qabaan cadho noocan oo kale ah, halka dadka qaar ay ku eedeeyeen dareen midabta koor oo aan xoogganayn iyo warar been abuur ah oo lagu baahiyey baraha ay bulshadu ku kulanto. Dadka qaar kale ayaa aaminsan in arrinkani ku qotomo dareen fog iyo kooxo bareeray. Dadka dambe waxa ay sheegeen in ay dowladdu wajahayso caqabado waaweyn, loona baahan yahay inay qalalaasa noocan oo kale ah ka hortagto. Maxaa haddaba ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee rabshado ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah ay ka dhacaan Britain? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, waxyaabaha ugu waaweyn ee sababay rabshadaha ay ka dambeeyeen kooxaha xagjirka ah dhanka midig cunsuriyiinta waxaa la oran karaa waa been abuur iyo warar ku tirikuteena oo aan sugnayn oo la fidiyey kadib dil ka dhacay magaalada Stockport, taasoo wiil asalkiisii wiil afrikaan ah oo asalkiisii waalidiintiis ay kasoo jeedeen dalka Rwanda oo 17 jir ah uu dilay 3 gabdhood uu toori ku dilay. waxaa markiiba suuqa la geliyey, wuxuu ahaa qaxooti muslim ah, kadibna waxaa la bartilmaameedsay goobaha ay dadka muslimiinta ah ay runtii sida masaajid oo kale iyo meelaha dadka laga tiri badan yahay. arrimahaas waxaa kaloo sababay in baraha bulshada aada iyo aada ay door weyn uga ciyaartay fidinta ajaanib naceebka iyo qolyaha cunsuriyiinta ah, wararkoodii ay runtii ku fidinayeen arrimahaasi ku deegaan. Waxaa kaloo jirta in arrimaha qorshaha siyaasadda dalka Ingiriiska ee arrimaha khuseeyo soo galootiga ah in ay aada uga biyadiidsanayeen dadka, laakiin arrinka kalifay waxay ahayd dilkii lagu masabiday dadka muslimiinta.
Rabshadihii ka dhacay magaalooyinka muslimiinta ku badan tahay, gaar ahaan mandaqada England, waxaa kale oo ay walaac ku abuureen jaaliyadda muslimiinta ah ee ku nool dalkan iyo guud ahaanba muhaajiriinta. Britain waxa ay ka mid tahay wadamada Yurub ee muslimiintu ay awoodda ku leedahay ilaa heer, waxaana jira daayar badan oo muslimiin ah. Qaarkood waxa ay wacad ku mareen inay istifaaci doonaan. London ma doonayso mar kale arrinku inuu faraha ka baxo. Saameyn ayay rabshadahani ku yeesheen dhaqaalaha, ammaanka iyo guud ahaanba muuqaalka Britain oo ka mid ah wadamada kala duwanaanshaha Yurub lagu ixtiraamo. Ingiriisku wadamo badan oo caalamka ah ayuu kasoo taliyay nidaam gumaysi iyo waxa ugu yeeri jiray ilaalayn, waana dal ajanabiga yaqaana. Waxaa jiray warar lagu daabacay warbaahinta Britain bilowgii rabshadahan oo lagu sheegay inuu Ruushku ku lug lahaa weerarka been abuurka ah ee lagu baahiyey baraha bulshada waa ku kulanto. Inkasta oo dib laga sheegay inay jireen dad Ruushka degan oo leh aaladda loo yaqaano YouTube doonayeyna inay helaan daawasho badan, laakiin aanay dowladda Ruushku si toos ah ugu lug lahayn wararka been abuurta ahaa ee lagu wadaagay baraha bulshada. Laakiin dad ayaa aaminsan inaan gacan labaad ka maqnayn. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Abdable
Cabdi Caafid Daraan ayaa jira dowladda UK ee qabto oo ah in faafintii wararkan kutirkuteenta ah iyo been abuurkii ka dhacay maxay ahayd meesha Stockport dilkii ka dhacay ee kiciyey rabshadahan in ay ka dambeeyeen gacmo shisheeye. Laanta dembiyada qaran ee UK ayaa dabagal ku sameyneysa iyo baaritaan sida mataqaanaa loo fidiyey been abuurkan iyo looga faa'iideystay. Weliba waxay inta badan tuhunku ay tuhunsan yihiin in ay dowladda Iran iyo Rashiya ay ka dambeeyeen propagandaha sida RT iyo Sputnik horeyba looga bartay inay propagandooyin fara badan ka fidin jireen. Taana waa xeelad dagaal weeye oo maxay aheeday, inkastoo Ruushka naftiisa uu ku eeday Ingiriiska in propagand fara badan ay ka faafiyaan. Waxaa kaloo la arkayay ninkii hogaaminayay kooxaha xagjirka ah in uu maxay aheeday isku sawiray ciidanka Israa'il in uu hadallo laga hayo uu leeyahay maxay aheeday Britain waa inaan Hamas ka nadiifinaa, waxaan u dhimanayaa Israa'il, ciidamada Israel Defense Force ayaan ka barbar dagaalamaya. Waxyaabahaasoo dhan waxaa la oran karaa si dadban ayaa mataqaanaa arrinkan looga faa'iideysanay.
Si kastoo waa usuurto gashay in rabshado noocan ah ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah ee Britain, waxaa soo baxday inay jiraan kooxo soo xoogeysanaya kuna dhiiran kara in ay dhowr toddobaad ay geystaan khasaare. Muujiyaan Muslim Nacayb waxaa kale oo muuqatay inay dowladdu wajahayso walaac badan oo ay bulshada Britain ku nool qabto ama la soo dirsay, loona baahan yahay in aanay rabshado noocan oo kale ahi dhicin. Cabdi Xaafid Awal Ismaaciil, VOA London.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. waxaana soo jeedinaysaa Zaar Ciidle.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Magaalada Boorame ee gobolka Awdal iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolkaasi iyo magaalada ganacsiga ee Wajaale qaybta Soomaaliland waxaa aada looga isticmaalaa lacagta birta ee dalka Itoobiya, waxaana ka dhexeeya ganacsi xoogan oo iskaga gudba xuduudka. Lacagtaasi birta Itoobiyana ay saldhig adag u tahay. Markasta oo isbeddel ku yimaado lacagtaasi Itoobiya, waxaa si weyn looga dareemaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Boorame. Dhowaanahan waxaa la sheegayaa in qiimaha sarifka lacagta birta ahi uu hoos u dhacay 100 bir ee Itoobiya. Magaalada Boorame gudaheeda waxaa lagu sarifaa 7,000 oo shilinka Soomaalilana, waana lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado. Haddaba si aynu arrimahaasi wax uga ogaano islamarkaana aynu ugu gondodegno, maxay tahay saameynta taban ee ay ku yeelatay sarifka ama qiimaha isbedelay ee lacagta Ethiopia? Sidee ayay dadka reer Borno ugu tirsan yihiin lacagtaasi birta Ethiopia? Aan idinku wareejiyay wariyaha V O A magaalada Borno, Hashim Sheikh Cumar Goob, oo arrimahaasi ku falanqeynaya barnaamijkeena bandhigga V O A ee toddobaadkan.
Mahadsanid Sahra. Dhowaan waxaa hoos u dhac uu ku yimid sarifka qiimaha lacagta birta ee dalka Ethiopia, taas oo xidhiidh ganacsi iyo iska gudubka lacagtaasi ay ka dhaxayso magaalooyin ka mid a Somaliland, meelaha ay saameynta ku yeelatay hoos u dhaca qiimaha lacagta Ethiopia ee birta loo yaqaano waxaa ka mid a magaalooyinka Borno, meelo kale oo gobolka Awdal ah, iyo magaalada Wajaale ee dhanka Somaliland, maadaama suuqyada magaalooyinkaasi laga isticmaalo lacagtaasi birta ah ee dalka Ethiopia. Suuqa xoolaha ee magaalada Borno waa sayrid qiimaha xoolaha kala duwan lagu kala iibsado lacagta birta Ethiopia sida ay u saameysay ayaan wax ka weydiiyey qaar ka mid a ganacsatada suuqaasi ka iibsatay iyo kuwa xoolaha keena.
Caasha daayirka,
waxaad ka mid tahay haweenka ka ganacsada xoolaha ee ganacsiga u dhexeeyo Ethiopia iyo Borno ama Somaliland, bal faahfaahin naga sii hoos u dhaca ay birta ku keentay xoolihii lagu kala iibsanay gagalan xoolaha.
Xoolihii eedo, xoolihii waxa weeye bir baan ku soo iibsanay, halkanna bir baan ku iibinaynaa, kolkan reerkii iyo awlaaddii wax siinayno waa 700 waxa la noogu sarfaya, 700 weeye waxa la noogu sarfaya 100 riyaal. Waxba ma goynayso, koob shaah kuma goynayso, laba mara furna weeye waxa goynaysaa, waan ku baabacnay. Ashna laba neefal naga iibsaday 6,000 cashuuraan bixinayna, waa 100 riyaal, waxba faa'iido ee damaan. Imika koob caana buu shibto wax la 100 riyaalka, koob yar hada caana ka waran, waxa ka faa'iida marka. Ragida ka faa'iido ma awlaadi hadaad imika hadaad 500 siiso qado uma noqonayso, maxaan ahday hadii aad adigu ku qadeey tirahdo 100 faran 100 riyaal laga ma seenaayo half basta ah dehayim xikirka faa'iido ay leedahay 100 riyaal baa qof yar u dhiib waxna furu soo ibsa laba mar baa laga seenaya ay faa'iido ee damaan halka faa'iido kuma leh waxa laga soo iibinaya waxbaad ku cunaysa.
Maxamed Xad Ibraahin kale naanaystana cudeed baa dadku yaqaan magaalada.
Cubeedo, waxaad ka mid tahay dadka ka ganacsada xoolaha ganacsiga iskaga gudba Somaliland iyo Ethiopia, maxay saameyn idinku yeelatay hoos u dhaca qiimaha birta ee suuqan xoolaha ee magaalada Borno? Aad ka mid ahay dadka xoolaha keena,
waxay lacagtaasi nagu qiimaheegu waxay noogu noqotay aad bay qiimaheegu hoos noogu dhacay markaanu ka soo iibinayna Ethiopia. Ethiopia baan laga siiyayo lacagtu, dee Ethiopiaanu baa wax nagaga qaataa. Markaanu halkan imaadnana dib baanu sarifnaa, haddaanu sarifnana sarifliihi 700 bay naga siisanayaan. 700 waxba way noo gaari waayeen, xaasaskiiyaga waxba way u gaari waayeen. Lacagtii waabanu ka dhex baxnay, lacagtii hoos u sii socota. Wixii aanu ku shaqaynaynaba qolkay halkan qiimihii na lagaga qaato dollar ahaan, hoos un bay lacagtayadu u sii socotaa, waxbaba nooma kordho. Dhibtaasaanu aad iyo aad ataanu nahay dadkii Ethiopia ka keenaya xoolaha ayaanu ku qabnaa.
Wax isbedelay ma ku yimaadeen sixirka xoolaha la kala siisanayo ee suuqa gudihiisa? Neefka qiimihii la siisanayay kor ma u kacay mise intii la kala siisanayay markii hore unbaa la kala siisanaya?
Waxa weeye qiimuhu intii unbaa la siisanayaa, hadduu qiimuhu noo kordho halkan ka kordho, lacagtu qolkaa way soo noqon lahayd. Qiimihii halkan kama kordhsana, magaaladii Borno keenayna.
Haddii qofka xoolaha keena sidaas oo kale uu doonayo inuu suuqii alaab iyo wax ka gato Ethiopian birka, suuqa wax ma kaga gadanaya?
Waxa weeye halkan lacagta Ethiopiaanka qolkana la siiyo, haddaanu suuqa la galo oo nidhaa alaabaad ku soo iibsataan, dollar baanu kugu dhufan, amase 700 baanu kugu dhufan 100 riyaal Ethiopiaanka.
Oo Somaliland?
Oo Somaliland. 700 kunna waa 2 koob oo shaaha, qadadadna ma gaadhaan.
Ganacsatada qaarkood ayaa iyagoo ku xidhan suuqyada ganacsiga ee Borno iyo magaalada Wajaale, kuwaasi oo ka ganacsada xoolaha, sida ay ku sheegeen wareysiga ay siiyeen marar badan oo lacagtaasi hoos u dhac ku yimid iyo waqtigan qiimaha lacagtaasi ay dowladda Ethiopia hoos u dhigtay waxay keentay saameyn ku timid wax kala iibsiga suuqyadaasi.
Aniga waa Siyaad Cabdulaahi Dugsiye. Waxaan oo dadkii ka iibsan jiray xoolaha siilada Wajaale iyo siiladahan Borno eryadan maxaa lagu kala iibsadaa mar lee bir baa lagu kala iibsadaa xoolaha marka qofka xaggani dadka xaggan iminka marka isbedelku dhacay waxay dadku aada uga markay xagga birta kuga soo iibsadaan xaggankeena bir baa lagaga iibsanayaa qofku kiyo dollar heysa waxaa laga yaabaa inuu intuu soo sarifo bir uu kaga iibsado birta bir iyagaa uu keeno marka birkii hore waxaa laga yaaba inay wax kaga iibsan jireen suuqo ay waxyaabo badan ay u baahan yihiin ka iibsan jireen marka markay isbedelku dhaco ee ay koor u kacday birtii ay la yidhaahda intaasay maraysaa way qaataan un lacagta deeo ama qaarkood iibir baa loogu diraa dhul ka shaqeeya ama xawaaladaha dhigaanbo xaggooda ay qaymo kuleedahay wax ku goynayso inbay wax kaga iibsadaan
dadka ay saamaynta ku yeelatay iyo magaalooyinka sida badan looga isticmaalo birta waxaa ka mid a magaalada Boorama iyo Wajale alaabaha badeecadaha Wajale laga iibsanayo kale ama badeecadaha qofkii uu kaga iibsanayo Boorama birtii ma shaqaynaysaa Boorama iyo Wajale in alaab lagu kala gato mise lacagta kala lagu qiimeynaya
marka wax laygu iibinayo Wajale iyo Boorama waxaa lagu qiimeynayaa lacag dollar baa lagu qiimeynayaa qofka wax ka iibinaya dadkan birta sita mar walba waxa ku qiimeynayaa dollarku intuu marayo aroo sibaxaye la leeyahay waxaa lagaaba kii shalay 12,000 ahaa inuu maanta 12,500 kii maraya qofkii marka 12,000 shalay boqolka dollar ahaa wuxu gelinaya 12,500 baa laga doonayaa maanta dollarkii maraya marka ma iibsanayaa xaggiisi buu kula noqonayaa birta uu qaadanaya marka dadkii wax laga iibsanayay laftooda iyo dhibu keenaysaayo waxba kuma iibinayaan dee marka maalin walba oo nooc noqdo sida berigii dhowito ay isbedelkana dhacay ee ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay inuu sarifka intaa laga dhigayo khalkhal baa sii galay dadka muddooyinka marka waxba saan looma kala iibsan dadka birta istaana markay wax ku iibiyaan xaggoodiima kula noqdaa kuwa xoolo keena kuwii kale safarada u imanayay ee wax ku iibsanayna inta badan xaggaa markay geeyaan haddana wixii isbedel oo qaali buu noqonayaa marka beryahan arrancaankaasa baa ku dhacay dadka sita birta
lacagta birta ee Ethiopia ee la isticmaalo waxaa ka mid a lacagta elektroniga ee lagu isticmaalo moobaylka gacanta sida iibir iyo kuwo kale oo lacagta Ethiopia ah taasi oo aanay dadka xoolo dhaqatada ahi reer miyiga ahi isticmaalkeeda aanay aqoon u lahayn ayna kala kulmaan dhibaato qaar ka mid a dadka xoolaha iibsada ayaa ay sheegay caqabadaha ay kala kulmaan lacagtaasi elektroniga ee isticmaalka moobaylka gacanta ee dalka Ethiopia
anoo Khadar Maxamed ah oo ah ganacsatadani saylada Boorama horta niyow lababa way leedahay khasaariya faa'iidaba way leedahay ii birtan annagu xoolihan iibinayna dadku gacantay ka rabaan lacag kaashoon u dhiibno bira iyo gacanta ka rabaan magaaladan Boorameen horta waxaa wax lagu kala iibsadaa waaytu waa birta waa lacagta birta lacagta jigjiga laga isticmaalo lafaciisa laga isticmaalo ubare laga isticmaalo maalkana laga isticmaalo xoolaha marka annaga waxa lagu kadeeday dadkii reebaadihii ma garanayaan ii birta lacagtii kaashkiina way yaraatay marka kadeed bay lagu haysaa ii birta dhinacna way ka fiicanto dee ninkii kula fahmayaay wuu qaadanayaa waad ugu shubi laakiin niyahow wallaahi baashaasi rabshad bay lagu haysaa
qiimo dhaca ku yimid lacagta birta kala iibsigii suuqa ganacsiga xoolaha ee magaalada Boorama maxay idin dhintay iyadu
wallaahi waxay loo dhintay xoolihii sayladii waad arkaysaa xoolihii qiimo dhacaasi wax weyn buu loo dhimay wax kala soconayaa ma jiraan wixii wuu taagan yahay iibkii wuu taagan yahay dadkii xaggaas ruun baa la eegayaa qiimo dhacaas kolkii horaan ka fiicnay boqolkiiba boqol xoolihii say u socdeen iyo say maanta yihiin wax shaqo iskule maah haashimo markii maalmihii hore maalintii boqol neef aan iyo laa boqol oo neefan keligii iibinaya maantana soddon neefna ma iibinayo waxba ma socdaan de xoolihii way joogsadeen qiimo dhaca halkaasuu ka yimid marka wasaa haashimo
waxaad ka warantaa dadka waddanka gudihiisa xoolaha ka keena ee iyaguna bir lagaga iibsanayay siday u saamaysa
ka lughaya ka keena ka baki ka keena ka meelka si ka keena horta leefka bir unbaa laga siista bir marka laga siistana halkan unbuu kaash ka dhigaayo wixiiba dhulku unbuu isla noqda neef lacag somalilan la siistaa ma jirto waa birun afarta degmee somalilan hadduu afarta degmee awdal hadduu ka yimaado dadkaa kule aad buu saameynaya wasaan dee anagaba loo saameynaayo annagoo maantao la shaqaysanayn umal hoyelin anagoo la habeenkii waxba haysanin markaa somalilan u bedel marka qiimo dhucu waa wax weyn oo jira weeya
dhanka sarifka suuqyada lacagta lagu kala bedelay ee Boorum iyo Wajale ee lacagta Ethiopian birka waxay ka mid tahay kuwa sarifkoodu saameeyo suuqyadaasi sida uu iga waramay Maxamed Jaamac oo ka mid ah sariflayaasha suuqa magaalada Boorum ee ay isku xulan yihiin sariflayaasha suuqa magaaladaasi Togo Jaale
waa maasanta Haashim waxa weeyaan saameyn weyn ayuu ku yeeshay oo waxa weeyaan ninka Ethiopian haystay $1,500 maantana wuxuu taagan yahay $2,100 buu taagan yahay marka waxa hadlayaa hoos u dhaca macallimiin walba $500 baa hoos u dhaca macallimiin dhaweeyda 13 uu gaarayna way ka sii cuslayd marka saameyn badan bay ku yeelanaysa oo dadkii haystay magaranaysa Itoobiyaanka dadkii haystay aad bay magaranaysa saxir iyo lacag badan baa meesha ka go'aysa marka saameyn badan bay ku yeelatay sarifyaasha wada waxna deganaashaha iyo hoos u dhaca ayuu wax walba ku qurux badan yahay oo ku degan yahay laakiin waa culayskeega leedahay 7500 iyo ku iibiyay $7,500 iyagoo ku iibiyay baan anaguna 8,500 nidi marka nin war shilinki Soomaaliland waa $100 marka waxay ku noqonaysaa wax magaranaysa culayskeega dalalada hoos u dhacaysa nin walba badeecadiisi oo faa'iido iyo wax ka doonayay hoos u dhac iyo khasaare ayay u keentay marka sidaas ay dadkii meereysi badan baa ku yimid oo nin walba uu meereysanayay nin walba magaranaysa in walba itaalkiisa waxba ka go'ay marka sidaas isku qabon weeyday magaranaysa sixir barar ma la yiraa marka sidaas oo kala dhacdo sarif barar yaa ku dhacay
lacagtan Ethiopian birka magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka laga isticmaalo waxa ka mid ah Boorum iyo Wajale xiriir meedin ka dhaxeeya sixirka birta qiimaha haday sariflayaasha tahay iyo haddii kale Boorum iyo Wajale
way naga dhaxeeyaan oo kolba midba badanaya oo kolba birta la waayaya kolna waxa la waayaya kolna birta yaraanaysa kolna doolarka yaraanaya marka uu naga dhaxeeyaa kolba halkii ma garanaysa yaa la wada tagaya oo la isweydiinaya sixirka waa la iswaday xiriir baa naga dhaxeeyaa aad iyo aad waan ka wada shaqeeyaa aruur boolis wareysanaa diila ila
aan dib idin ku celiyo sahra
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA ee magaalada Boorum Haashim Sheikh Umar Good guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga inta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhigisayaal markale in la yeelo kaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA Washington idaacadeena galabta iyo wararka VOA maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu soo bandhigay qorshe cusub oo lagu dadejinayo habka loo maareeyo codsiyada magangelyo ee dadka iska soo dhiibaya xadka Mareykanka iyo Canada arrintan ayaa timid kadib markii ay korortay tirada dadka ka soo gudbaya xadka warbixintan ay diyaarisay wariyaha V O A Alan Bros Xuseen Baraadan ayaa soo jeedinaya.
Waaxda nabadgelyada gudaha ee Mareykanka ee Homeland Security ayaa qoraal email ah oo ay la wadaagtay V O A ku xaqiijisay inay jiri doonaan laba isbeddel oo muhiim ah oo ku saabsan habka loo qaabilayo magangelyo doonka ku sugan xadka waqooyi ee Mareykanka. Isbeddelka koowaad ayaa ah in dadka soo galaya ay soo bandhigaan dokumentiyada, markhaatiyada iyo caddeymaha kale ee lagu kalsoonaan karo marka ugu horeysa ay isdhiibaan ee la baarayo. Dadka ayaa markii hore awoodi jiray in ay dib u dhigtaan baaritaanka iyo wareysiga si ay u soo ururiyaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u muujiyaan in ay buuxiyeen shuruudaha qaabilaadda magangelyo doonka. Isbeddelka labaad ayaa yareynaya waqtiga uu qofku xaqa u leeyahay inuu la tashado qareen. Isbeddelkan oo dhaqan galay arbacadii ayaa qofka magangelyo doonka ah waxa uu siin doonaa ugu yaraan 4 saacadood oo uu ku helo caawimaad dhinaca sharciga ka hor wareysigiisa koowaad. Mid la mid a isbeddelkan ayaa hore looga sameeyey xadka Mareykanka iyo Mexico bishii Juun si loo xakameeyo tirada codsiyada magangelyo doonka. Heshiiskan la xidhiidha dadka magangelyo doonka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Canada ayaa la saxeeyay sanadkii 2002 waxaana la ballaariyay sanadkii 2023. Heshiiskaasi waxa uu mas-uuliyadda koowaad saarayaa dalka uu qofku marka hore yimaado ee uu soo cagadhigto. Haddii aanu qofku caddaynin in uu ka codsaday magangelyo gudaha Canada ka hor inta aanu soo gelin Mareykanka, waxaa laga yaabaa in loo celiyo Canada haddii aanay jirin sabab ka reebaysa. Dadka laga reebay ee aanu sharciga saameyn doonin ayaa ah caruurta aan lala soconin iyo dad kale qaraabo ku nool Mareykanka. Sidoo kale, dadka ka gudba Mareykanka ee iska dhiiba Canada ayaa lagu soo celinayaa Maraykanka iyada oo la adeegsanayo xeerkan heshiiska. Sida ay waaxda amniga gudaha ee Maraykanku ay sheegtay, isbeddeladan ayaa la filayaa inay fududeeyaan in si dhaqso ah loo habayn karo loona kala saari karo dadka ka gudbaya xadka Maraykanka iyo Kanada oo ka kooban 8,890 kilomitir, halkaasoo tirada dadka ka gudbaysa xadka ay korodhay sanadkan. Ilaa iyo bishii Juune sanadkan 2024, ciidamada xadka Maraykanka ayaa la kulmay 16,499 qof oo si sharci darro ah uga gudbaya xadka Maraykanka iyo Kanada. Tirada ayaa sanadkii hore ahayd 10,020 qof, iyadoo sanadkii ka sii horreeyay 2022 ay ka gudbeen 2,200 oo qof. Waaxda amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegtay in isbeddeladan ay yihiin kuwo habraac ah iyo maamuuska oo keliya ah, iyada oo aan wax faahfaahinaha oo dheeraad ah laga bixinin.
Warbixintii wariyaha v o a Alan Bros waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkani waa Washington. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Yiil ayaa maanta waxa uu soo bandhigay gole hawleed ee wadatashi oo Kuuriyada Waqooyi uu kala hadlay jidadkii lagu qaboojin lahaa xiisadda, isla markaasina dib loogu soo celin lahaa iskaashigii dhaqaale, isagoo soo bandhigay higsigii sanbideynta dalalka shaarka. Warbixin arrintaasi ay ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Khudbadu ka jeediyey maalinta xorriyadda oo ku beegan sanad guuradii 1970-aad ee ka soo wareegtay markii ay madax banaanida ka qaateen dalka Jabaan intii u dhaxaysay 1910-kii ilaa 1954-kii kadib dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu Yoon oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed u sheegay inuu diyaar u yahay iskaashi siyaasadeed iyo weli mid dhaqaale oo uu la bilaabo Kuuriyada Waqooyi ay keliya ka qaadanayso hal tallaabo ah in ay hubka nukliyeerka iska dhaafaan. Yoon ayaa waxa uu khudbadiisa u adeegsaday inuu daaha kaga qaado qorshaha midowga iyo weliba samaynta wada shaqayn cusub oo dhex marta Kuuriyada Waqooyi, taasoo daba socota markii dhowaan ay dowladdu waa Kuuriyada Koonfureed ay soo bandhigtay inay gacana ka siiso khasaaraha ay gaarsiiyeen fatahaadaha ka dhacay dalkan faquuqan ee Kuuriyada Waqooyi, taasi oo sheegay inay diideen. Hase yeeshee, labada Kuuriya oo midaysan ayaa u muuqata rajo durugsan xilli xiriirka labadan waddan ee jaarka uu joogo halkii ugu hooseysay muddo 10 sannadooda. Kuuriyada Waqooyina ay orod amaba Britain ugu jirto inay horumariso nukliyeerkeeda iyo weliba hanaankeeda gantaalaha, islamarkaana ay qaadayso tallaabooyin ay xiriirka ugu jarayso Kuuriyada Koonfureed. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa Kuuriyada Koonfureed ku tilmaamay cadowga koowaad, islamarkaana sheegay in midowgu aanu suurtagal ahayn. Yoon oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in bilowga koox hawleed ka dhex shaqeysa labada Kuuriya ay gacan ka geysan karaan in ay dabciyaan xiisadaha, islamarkaana ay ka shaqeeyaan arrimaha lagaga soo bilaabo iskaashiga dhaqaalaha ilaa iyo isweydaarsiga dadka, si ay dadku dib ugula midoobaan qoysaskoodii ay ku kala irdhoobeen dagaalkii Kuuriyooyinka dhex maray ee dhacay intii u dhexaysay 1910-kii ilaa iyo 1913-kii. Khudbadiisa ayaa timi xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha sharci dejinta mucaaridka, khilaafkaasi oo salka ku haya magacaabista Yoon oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu magacaabay profeser hore inuu korjoogtay madxafka madax banaanida, ninkaasi oo mucaaridku arkaan inuu saaxiib dhow leeyahay Jabaan, taasoo calaamad kale u ah kala qaybsanaan iyo weliba kala fogaan siyaasadeed oo la xidhiidha dadaalada madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu ku rabo inuu ku xoojiyo xiriirka ammaanka ee uu la leeyahay amaba dowladdiisu ay la leedahay dalka Jabaan. Kooxa ugu waaweyn ee u dhaqdhaqaaqa madax banaanida oo muddo 10 sannadooda dowladda la qaban jiray xafladaha sannadlaha ee maalinta xornimada ayaa iyaguna qabsaday xaflad u gaara markii ugu horreysay si ay uga soo horjeestaan, islamarkaana ay ugu biiraan xubnaha mucaaradka ee sharci dejinta. Xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay jirtay isfaham darro la xidhiidha magacaabista. Khudbadda madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale kicisay fikradda lagu bilaabayo shir caalamiya oo ku saabsan xuquuqda aadamaha Kuuriyada Koonfureed iyo dhaqaale la gelinayo wacyigelinta caalamiga ah ee arrimaha taageerada dadka arrimaha dalkaasi u dhaqdhaqaaqa iyo weliba ballaadhinta in Kuuriyada Waqooyi ay hesho xog dibadda. Xisbiga Dimuqraadiga ee ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi ayaa soo saaray bayaan ay ku dhaleecaynayaan hadalka Yoon, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay qorshe uu ku xoojinayo xoogagiisa midigta ee taageera Jabaan iyo weliba inuu kiciyo dagaal uu ku qaado Kuuriyada Waqooyi. xafiiska yoon ayaa difaacay khudbadda iyagoo sheegay inay muujinayso kalsoonida Seoul ee ah inay raadiso iskaashi Tokyo ay la yeelato, iyadoo kor u qaadaysa arrimo taariikhiya iyo weliba sidoo kale inay asaasi u noqoto midaynta mustaqbalka Kuuriyooyinka xitaa iyada oo aan gacan laga helin Kuuriyada Waqooyi.
warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. dalka Kenya waxaa ku soo badanay afduubka loo geysto dhalinyarada, taasoo shacabka ay ku eedeeyeen laamaha booliska Kenya, halka booliskuna ay iska beryeeleen afduubka loo geysto Kenyaanka. Garissa waxaa bilihii lasoo dhaafay lagu afduubtay tiro kor u dhaafaysa 9, iyadoo rag wejiga soo duubtay ay afduub toos ah ay sameeyeen gudaha magaalada iyo daafaheedana ay markaasi geysanayeen oo ay geysanayeen afduubkaasi. Eelada dadkii usbuucan la afduubtay ayaa tegay saldhigga booliiska ee Garissa, waxaana laamaha ammaanka ay ka dalbadeen in ay soo celiyaan raggaasi. Maxamed Farax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
cabsi yargaga fara badan ayaa soo food saaray waayey eelada iyo weliba dadka waxgaradka dalkani Kenya ku dhaqan kadib markii tiro fara badan dhalinyaro ilaa iyo haatan jaaniye cirib meel ay dhigeen la garanaynin. tiradan ayaa markii ugu dambeysay waxay waalidiintu ku sheegayaan in ciidamada booliiska ragga iska soo dhigo wajiyada soo xirtay hubeysnaana ay gawaari ay wateen ku afduubeen, ilaa iyo haatan aan la garanaynin goobta ay ula kicitimeen, halka qaarkoodna intooda badan dib loo soo celiyay iyagoo dhaawacyay dhibaatooyin la soo gaarsiiyey.
Magacayga waxaa weeye Axmed Xasan Cabdullaahi. Waxaa dhacday waqti hadda 3 laga joogo, waxaa la qaaday 4 wiil. Afartaa wiil ka mid ebaan maanta booqday. Wiilka ninkii arko oo Islaam ah ama bini'aadan ah wixii ku yaallo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha. Wax oo sabab oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro. Oohiyu tukaan ku haystay, gaari eeluhu ku ganacsanahayay, gaarsi oohiyu dhaxwada ka dalan doolahayay, beriyo iska qaadanahayay, tukaankiisu iska joogay. Waa nin laba reer leh, waa nin weyn oo odayo dadaydan ama waxyar unaga yar. Markii ninkii maanta aniga oo joogo, ninkii iyo waxaa la isla qaaday 2 dhaar oo isku xigta 3 wiil oo kale. Ragga kale lala qaaday ninka asaga ayagana anaga wax dambi oo ay leeyihiin oo aan garanayno ma jiro. Ninka waa la keeno meel duur ah lagu riday oo Ilaahay baa soo riday. 3 wiil kalena way maqan yihiin. Wax sabab oo wiilasha lagu qaado anaga aan ka sayno ma jiro. Dawladda Kenyaana qaaday
waalidiinta iyo wax garadka iyo helada dadkaasi maqanaya saldhigga ciidamada booliiska Garissa County soo buuxdhaafiyay. waxayna sheegeen la yahaatana cabsi fara badan ay ka qabaan intira kale la sii afduuban karo. waxayna dowladda ku cusinay soo bandhigto dhalinyaradaasi la yahaatani jaaniye cirib meel dhigana la garanayn.
waa arrin dadweynaha iyo dowladda iska horkeeni doonto. waxaan baaq u dirihayaa dowladda Kenya, baaq u dirihayaa Garis waa nabad, wax dhibo jiro malaha. dowladda iyo dadweynaha ayaa si fiican bay ku wada shaqeeyaan, laakiin dhibka hadda socdo waa dhib ee dowladda ka doonaysa dadweynaha Garis. oo sababta ah nin baa la qaaday, nin labaad baa la qaaday, nin saddexaad baa la qaaday, nin afraad baa la qaaday. dadkanagii wax kootiini la keenayo ma laha. dowladda dadkan day sharci oo dambi ay ku hesho, qofka waxaa la rabaa dadkiisa inay ku qancaan oo la keeno kootiini la keeno. station lama geeyo, kootiini lama keeno. qofkii sidii lagaaga qaaday saaka socodiisa oga soo baxay oo qofkii lagaaga qaaday dibba uma arkaysid. nimanka hadda shalay iyo daraad la qaaday nin baa ka horeeyo ku maqan.
taliyaha ciidanka booliiska ee countiga Garissa John Sambayo oo la hadlay dadkaasi ayaa waxa uu sheegay inaysan wax waraysan ka haynin dadkaasi afka soo duubtay afduubka u geysanaya, balse ciidamada booliisku ay yihiin kuwa had iyo jeer ilaaliya xaquuqda dadka muwaadiniinta Kenyaanka ah.
nataka kukanusha hili jambo kwa kusema hivi polisi
ma jirto xog ilaa iyo haatan aan ka hayno dadka aad sheeganaysaan ee afduubka lidinkaga geystay. annagu haddaan nahay ciidamada booliiska, waxaynu waajibaadka annaga koowaad u yahay ilaalinta maalka iyo weliba moodka dadka muwaadiniinta Kenyaanka. aad ayaan ugu faraxsanahay inaad imaateen, xogna aadna siinaysaan. ninka shalay aad sheegteen in la soo daayo dhaawacyo iyo dhibaatooyin la gaarsiiyeyna xogta ayuuna siinayaa. xogtaasina waxay noqonaysaa mid aynu ku heli doono cidda ka dambeysay afduubkaasi loo geysanayo dadka aad sheeganaysaan. Taliyaha ciidanka dambi baarista dalkani Kenya Maxamed Amin baraha bulshada waxa uu ku soo qoray in aysan war ka haynin tira dhalinyaro oo guud ahaan dalkani Kenya afduubyo kala duwan looga geystay. Dhankeeda kalena waxa uu sheegay in ciidamada booliisku ay yihiin kuwa aan dadka afduubin balse ay yihiin kuwa inta badan marka qofka dambi lagu helo maxkamadi soo joojiya. Wuxuuna sheegay in dhaqanka ciidamada booliisku ay yihiin sidaasi. In dhowaalidba gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya wuxuu ahaa gobolka ugu sarreeya dhanka afduubka dadka loo geysanayo ama la waaynayo, waxayna ahayd mid la isku tuurtuurayo. Intooda badan shacabka ayaa aaminsanaayeen in kooxda Al-Shabaab kooxa ka socdo doonaya in canaasiir ay ka dhex dhigaan ciidamada booliiska dalkani Kenya, iyo weliba bulshadu ay ahaayeen kuwa ka dambeeyeen afduubyo noocan oo kale ay ka geysanayaan gobolka. Balse haatan shacabka ayaad waxaad moodaa inay ku soo baraarugayaan tiraa ciidamada booliiska dalkani Kenya ku hubeysan qalabka ciidamada booliiska dalkani Kenya inay ahaayeen kuwa afduubka u geysanaya dadkaasi dhalinyarada. Aaladaha la iska arkay CCTV-ga loo yaqaanana ay qabanayeen goobo fagaarooyin oo xuugka ay kaga kaxaysanayaan muwaadiniin ka yaro goobahaasi kala duwan fadhiya, balse ilaa iyo haatan ma jirto cid sidaas intii loo kaxaystay maxkamadii la soo joojiyey. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhagaysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad nataa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM. Xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dhakhtarka Weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. Maanta barnaamijkeena Dhakhtarka Weydii waxyaabaha aan uga hadlayno waxaa ka mid a cudurada ka dhasha fatahaadaha webiga. waxaana martigu ah Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. barnaamijkana waxaan qabtay goorsii horreysay. waxaan dhakhtarka su-aalo weydiinayaa dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. dhegeystaha ugu horeeya,
asalaamu calaykum. magacaygu waa Maxamed Xasan Nuur. waxaan jeclaan lahaa doctorka inaan weydiiyo meelaha fatahaada ka dhacaan dadka waqti badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad ugu keeni kartaa?
su-aasha uu na weydiiyey dhegeystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya oo gobollo badan saameyso, waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. saameynta marka labaan u kala qaadeynaa, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihii dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidlaa tagaan, geedo hoostooda ay ku nool yihiin. guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. waxaa ka mid a shuban biyoodka, gooryaanada kala duwan sida giardiyaha, dysenteriga ama shuban dhiig wato, waxaa ka mid a tifoga, waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aada ugu badan. dhibaatadan waxay ka imaaneysaa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday, waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan, boosaneeradii biyo soo qaadaan. Biyaha markay soo qaadaan leefaladoodu way kala duwan yihiin. Meelaha qaarkood biyo badan ay maraan, laga yaabaa wasaqda yaraato, laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqushii soo baxdo oo boosaneerkii soo baxo, biyahaasi waa highly contaminated, aad bay wasaqaysan yihiin, jeermis badan baa ku jiro. Hadhow biyaha markay degaan jeermiskii oo sidiisii xaafadii ku harayo. Marka waxaa loo baahan yahay kow, biyaha marka la dhex marayan in aada loo digtoonaado oo aan la isticmaalin. Markii hadhow biyahaas ay baxaan, in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro, xaafadda in la buufiyo intaan lagu soo laaban. Haddii kale waxa dhici karo in dhibkii markii laga soo laabto, haddana mid kale oo caafimaad darro ah lala kulmo, kawaa midka ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda. Laakiin waxa dhici karo dadkii way baxeen, waxaa la joogaa qorax badan, kuleyl badan, waxaa la cabayaa biyo kale oo aada isaga kulul mararka qaar. Waxaa ka dhalanaya taa marka dadkii maadaama banaan joogaan inay kanaaco badan cunto oo kanaaco ka dhalato malaria. Waxaa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan rutuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan. Aada u badan yaha dadka barakacayaasha shuban biyood iyo borokiito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan in aada loo arko. Marka bulshada waxaa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog, meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay, waxaa ka dhalan karo cuduradaas oo dhan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah bulshada inuu ilaahay subxanahu wa taala ka badbaadiyo. Laakiin waxaa loo baahan yahay fuuljignaan badan iyo dadaal badan iyo in khataradaas oo dhan maskaxda lagu hayo sidii loo yareeyo ilaahay laga fikiro.
Doctor Xasan Cumar Siyaad, su-aasha weydiinaya waxay tahay, doctor, waxaa jiro dad danyar ah oo biyaha fatahaada oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato, ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad?
Waa mahadsan yahay dhegeystaha. Su-aashan waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay, laakiin waxaa usii dheer. Ayagoo biyihii soo baxay, dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyihii ka qaxeen haddana biyo la-aanay nool yihiin, dhibaato biyo haysto. Biyaan ka soo cararnay ee biyo nasii, yani waxa weeyaan qof culays badan baa jiro, dad baa ku dhex nool biyihii, tubadii biyaha waa la jaray, gaari ma soo galayo. Marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan, arrintaasoo khatar badan baa ku jirta. Sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegnay oo dhan, sida tifoga, giardiyaha, bacterial infectionka, e coli, tifo, waxyaalahaasoo dhan ka dhalan karo. Marka waxaa muhiima dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsiin lahaa biyo nadiifa laga fikiro, ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin, in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah. Haddii ay dhacayso laga fursan waayo, waxaa jira wax la yirahdo daruurat tubixul maxduuraat, qofkii dee biyolaan ma noolaan karo, laakiin meelaha biyaha xoogga ay u socdaan oo musqulaha iyo aan ku hareeraysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaaqay, meeshaasoo kale hadday isticmaalaan inay biyo ka qaataan, laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo, ay hubiyaan inay nadiif yihiin, kadib ayaa la isticmaali karaa. Laakiin haddii si toosa wadada ka soo qabe isticmaal ay noqoto, khatar badan ayaa ku jirto. Dadkan waan uga digaynaa arintaas.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. waxaanu soo jeedinayaa Yaasin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno in ka badan 13 milyan oo ka mid ah dadka ku dhaqan geeska afrika, gaar ahaan soomaaliya, kenya, etoobiya, oo abaaraha soo noqnoqonaya iyo amaandaridu ay saldhig u noqdeen sidii dadku ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkaasi. haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantahay waxa ay tahay, ma colaadaha soo noqnoqonaya ayaa sabab u ah abaaraha, mise abaaraha iyo wax soo saar la-aanta taagan ayaa amaandarida saamaysa? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaaji m b iyo aadan maxamed xasan aadan yare, labadooda waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa aadan yare.
yasiino, waa mahadsan tahay abaaraha soo noqnoqday maarata halakeeyey soomaaliya. inta badan waxaa sabab u ah konfliktiga ba'san ee maaragtay soomaaliya ku baahsan. dadkii haddii aan dibishin ballaaran loo sameynin oo aan isku keenin oo qofba qofka kale oo maaragtay aan la oranin waa walaalka, dee waxa weeye maaragtay ilaahay wuu ku caroonayaa. oo marka waxaa sababay maaragtay dibishin ma jirto doorashada la gelaya, wixii lagu heshiiyey waxa weeye maaragtay meesha looga dhaqaaqaya odayaashii iyo dadkii maaragtay inay waxaas qabtaan loogu talagalay, waxa weeye maaragtay xoo ma qabanayaan. marka abaarihii waxay noqonayaan marka wax mar walba taagan. Haddii waddankan abaar ay ka taagan tahay, waxa weeye dhulku wuu nabaad guurayaa, dadkii way baaba'ayaan. Marka waxaa sabab u ah dib u heshiis la'aanta ka jirta Soomaaliya.
Maxamed Cali Xaaji MP,
dadku problemka jira oo Soomaaliya dhan isku haysta waxa weeyaan wax soo saarka resource weeye. Marka waxaa loo baahan yahay dadka in wax loo abuuro, gaajada dadka ba'do. Haddii gaajadu ba'do, ammaan baa la helayaa. Laakiin haddii meesha gaajo jirto, ammaan darra imaanaysa. Ammaankii iyo gaajada way isku xiran yihiin, ammaankii iyo dalagta way isku xiran yihiin. Saasaan u aaminsana.
Aadan yare, miyaanay ku muuqanin in shaqo la'aanta badan ee baahsan ee dhalinyaradu inta badan ay ka cabanayso in ay ku salaysan tahay wax soo saarka iyo khayraadka iyo shaqadii oo aad hoos ugu dhacday?
Yasino, horta wax soo saarku iskama yimaado. Wax soo saarku wuxuu ku yimaadaa dad heshiisan oo laabta isku furay. Dee haddii qofkan qofka kale ma aragtay cuqdadeysan yahay oo ma aragtay reer hebel iyo reer hebel iyo reer qansax iyo, dee waxa weeye wax soo saar eh ama wax horumar ee meesha ma aragtay ma imaanayaan. Marka dad heshiisan oo laga shaqeeyey inay heshiiyaan oo ma aragtay loo sheegay inay walaalo yihiin baa wax soo saari kara. Shaqo la'aanta ugu daran ee ma aragtay Soomaaliya ka jirta wax soo saar la'aanta weeye. Wax soo saar la'aantana haddii dadku aysan heshiis ahayn, waxa weeye ma aragtay meesha waxba kama soo ma aragtay kama soo baxayaan. Wax walbo oo Soomaaliya ka taagan abaarta shaqo la'aanta waxaa sabab u ah dadkii oo aan heshiinin.
MB, dib u heshiisiin badanna Soomaaliya waa laga sameeyey, haddana barakac badan baa meelo badan ka socda. Marka waxaa la oran karaa, haddii su-aasha aan ku weydiiyo, ammaandarrada ayaa barakacan badan iyo shaqo la'aanta u sababa?
Waxaa la yaabay Soomaalida uma diyaarsana, xataa ma fahamsana. Waxaa arkaysaa qof Soomaaliya qaxooti ku ah, sidoo kaleeto xamal oo kaleeto waxaa jirta qaxooti badan oo jooga, haddana waxaa u dhow webiyadiiba u dhow kama faa'iideysanayaan. Dadku waxaa la rabaa inay dib u noqdaan oo beerahoodii fashaan, beeraha fashaan, wax soo saar sameeyaan, wax soo saarkii ay sameeyaan gataan, inkan baa soo gelaya. Marka waxaan qabaa in dadka boqolkiiba boqol dib loogu celiyo wax soo saarkoodii si gaajada u yaraato.
Aadan Maxamed Xasan Cali yare, ma kula tahay in dadku haddii ay wax soo saarka iyo shaqada iyo naftooda ay u huraan in ammaan la heli
lahaa? Wax soo saarku iyo ammaanku iskuma xirno. Haddaba Soomaaliya qaybo ka mid a waa ammaan, wax soo saarna kama jiro. Marka wax soo saarku wuxuu yimaadaa marka dadkii ay yihiin dad ma aragtay walaaltimadooda og, dad ma aragtay maxaa la jiray inay ma aragtay dowladda u baahan yihiin og. Waagii hore dowladdii kacanka dadka ayadaa kicin jirtay. Dadku marka waxay u baahan yihiin in la kiciyo oo ma aragtay guryaha loogu tago. Soomaalidu waa dadka keliya in wax loo sheega mar walba rabo. Marka haddii xitaa wax soo saarku uu ma aragtay bato, ammaanku waxa weeye ma aragtay iskuma xirno.
MB, ma la oran karaa isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, dadkii waxay noqdeen dad ku xiran taageerada dibadda laga siinayo, dad ku xiran ma moodaa oo inay shaqaystaan oo ay isku filaadaan ay diidan yihiin maadaama ay noqdeen dad dependent ku ah ama ku tiirsan gargaarka dibadda?
Waxa kaliya na wareeriyaba oo Soomaaliya maanta habaabiyey waa UN-ta. Problem yar baa waxa la UN, abaar yar baa waxa la UN. Dadka Ilaahay waa ilaaweyn, dadka Ilaahay ha u noqdaan, beerahoodana ha barakaystaan, dhulkoodan ha fashaan. Faqri nin gaajaysan gob ma ah. Waxaan leeyahay walaalyaalow dib iskugu noqda, walaalyaalow dib iskugu noqda oo iska sameeya in aad ka baxdaan faqriga kan.
Aadan Maxamed Xasan, isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, sidee lagu gaari karaa xal nabadeed oo ay dadka Soomaalidu ay dalkoodana ay ku tabcan karaan colaadaha iyo barakacana looga gudbi karo?
Wamaasantaha Yasiino, taas waxaa lagu gaari karaa in qofba qof u dhow uu maaragtay gacanta geliyo. Soomaaliya 30 sano burbur ku jirtay, qabiil qabiila la isku baabi'iyey, maanta way yar tahay daris dariska kale ku dhegan oo heshiis la ah. Daraada ugu dambeysay waxa weeye maaragtay galmudug iyo dhanka ay maaragtay waxaa ka dhacayay colaadbeeleeda ka dhacayeen oo ceelaa la isku qabsaday. Marka xalka keliya Soomaaliya maanta ay ku gaari karto amni waara waa in dib u heshiisiin ballaaran oo guriguri ah maaragtay ay ka hirgashaa. Marka un ma aragtay uu Ilaahay u naxariisanaya.
Ugu dambeyntii ma kula tahay adu halkaagana ku darsanaya abaarahan iyo colaadahan wax dadku ay sameeyeen inay laga gudbi karo?
Colaada dadkaa sameeya aaminsanahay, faqriga dadkaa sameeyaan aaminsanahay. Ilaahay wuxuu yidhi innamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir. Wax walbo aad samaysaan oo musiibo walbo ina ku dhacda gacmiina ku kasbateen inta badan haddana waa idin cafinaa. Soomaalida ayaga ayaa gacmahooda ku samaystay colaada, gacmahooda ku samaysteen faqriga, gacmahooda ku samaysteen dowlad la'aanta, gacmahooda ku samaysteen qabyaalada iyo qulunka, intabaa ka baxaan ballayn. Halkayga waxa weeye in la midoobo lagana wada shaqeeyo amniga iyo wax soo saarka dalka dib loogu noqdo.
aad ayaad umahadsantahay. kuwaas waxay ahayn aadan maxamed xasan adayare iyo maxamed cali xaaji m b labada waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaabna intaa hina joogta intaynaba kale wada ku qurmi doonno haddii ilahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
yaasiin ciise wardheere ayaana soo jeedinayay doodaas gaaban. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heesan duufaan jacayl, waxaa qaadaya cabdixasan dege. heestaasi uu qaadaya cabdi xasan dege waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a. waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. intaan markale kulmi doono nabadgelyo.